Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στον κύριο Δελατόλα.
Κύριε Υπουργέ, είναι ένας στόχος προεκλογικός να έχετε ένα καλό ποσοστό και είδαμε ότι στην τελευταία ομιλία του Προέδρου σας με την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων, να μας κάνετε και ένα σχόλιο για αυτά. Το ερώτημα δεν είναι αν θα επιλέξετε Νοδού ή ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω ότι πάβει να έχει σημασία, αλλά είναι αν έχετε ένα ποσοστό που θα βάλετε τους όρους για συνεργασία, χωρίς όμως αυτή τη φορά, έτσι τουλάχιστον ακούσαμε, αποκλεισμούς για το ποιος θα είναι πρωθυπουργός ή ποιος δεν θα είναι.
Κοιτάξτε, το χωρίς αποκλεισμούς είναι σχετικό, γιατί θα προηγηθούν δύο άλλες εντολές. Να πω καταρχήν κάτι για το χτεσινό θέλω. Μ' ακούτε?
Βεβαίως, σας ακούμε και με προσοχή.
Κάτι για το χτεσινό. Νομίζω ήταν μια πάρα πολύ σημαντική μέρα για το ΠΑΣΟΚ. Είναι το πρώτο κόμμα που κάνει ψηφοδέλτια, τα βγάζει στον αέρα αμέσως. Είναι ψηφοδέλτια που έχουν μεγάλη ανανέωση, 63%. Είναι και η ηλικιακή του σύνθεση και κυρίως η μόρφωση και αν θέλετε η επαγγελματική, ας πούμε, γκάμα κτλ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι 92% πτυχιούχοι, 30% μεταπτυχιακοί και 12% διδάκτορες. Δηλαδή μιλάμε για ποιοτική αναβάθμιση, ανανέωση και ισχυρά ψηφοδέλτια που έγιναν αποδεκτά με μεγάλο ενθουσιασμό χτες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έγινε και μια εκδήλωση η οποία έδειξε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι συσπηρωμένο εν όψη της εκλογικής αναμέτρησης. Αυτό σε ό,τι αφορά τη χθεσινή ημέρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα που μου θέσετε. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι καθαρός και την άλλη φορά προσπάθησα να είμαι καθαρός μαζί σας όταν κουβεντιάσαμε. Υπάρχουν τα τρία κόμματα. Λέει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης, στην πρώτη εντολή που θα πάρει, δεν θα κάνει κυβέρνηση, θέλει να είναι αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Θα πάει στην επόμενη αναμέτρηση.
Έτσι λέει προς το παρόν, ναι. Ανάλογα τα αποτέλεσμα.
Προς το παρόν. Δεν μπορεί να το λέει μόνο προς το παρόν. Προφανώς, αν είναι πρώτος, προφανώς και λοιπά. Έτσι, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Λέει ο κ. Τσίπρας, εγώ δεν κάνω κυβέρνηση αν δεν είμαι πρώτο κόμμα. Αυτά είναι τα δύο δεδομένα. Που σημαίνει ότι στην πρώτη Κυριακή αρνούνται τη συνεργασία. Αυτό εμείς το θεωρούμε λάθος γενικά για θέματα πολιτικής σταθερότητας, αν θέλετε, και γιατί η πρώτη εκλογή θα δείξει και την αυθεντική εκπροσώπηση της λαϊκής ψήφου και γιατί θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να γίνει από την πρώτη εκλογική κυβέρνηση. Λέμε λοιπόν εμείς, το Σύνταγμα μας δίνει την τρίτη εντολή. Δεν είναι μικρομεγαλισμός το να λες ότι εγώ θα προσπαθήσω να σχηματίσω κυβέρνηση με βάση το δικό μου πρόγραμμα, τις δικές μου προϋποθέσεις. Με ανοιχτό το μέτωπο βέβαια προς κάθε κατεύθυνση. Αυτό είπε χθες ο κ. Ανδρουλάκης. Και είναι σωστό.
Ναι, το είπε χθες. Μικρομεγαλισμός όμως είναι να λες ότι δεν θέλω ούτε πρωθυπουργό τον έναν ούτε τον άλλο.
Ακούστε, τώρα
είναι.
Εδώ...
Να μην μου πείτε ότι δεν είναι.
Υπάρχουν τα θέματα. Καταρχήν ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι είμαι αυτοδύναμος ή δεν θέλω να είμαι πρωθυπουργός. Προφανώς αυτό εννοεί. Λοιπόν, αυτή είναι η γραμμή του της πρώτης Κυριακής. Όπως και ο κ. Τσίπρας. Άρα, γιατί ο κ. Σαντουλάκης να πει ότι θα είναι οπωσδήποτε.
Τώρα, εσείς κύριε Υπουργέ, κύριε Σκανδαλίδη, εσείς είστε ένας εξαιρετικά έμπειρος, από τους πιο έμπειρους πολιτικούς που υπάρχουν στην πολιτική μας σκηνή σήμερα. Γνωρίζετε ότι τα κόμματα άλλα λένε πριν από την εκλογική αναμέτρηση και άλλα μετά. Για παράδειγμα, και εσείς. Είναι βέβαιο ότι πιο διαλλακτικοί θα είστε την επόμενη μέρα προκειμένου να υπάρξουν συνεργασίες και συγκλήσεις, ενώ τώρα εμφανίζεστε με ένα διμέτωπο αγώνα όπου μας τους βγάζετε άχρηστους τους άλλους δύο.
Κοιτάξτε, εμείς μιλάμε, όπως είπε χθες και ο πρόεδρός μας, για μια διαπραγμάτευση και μια ουσιαστική συζήτηση για να μέσα σε κλίμα, ας πούμε, συνεργασίας, το οποίο μέχρι τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει, με την έννοια ότι δυναμητίζουν με το τοξικό κλίμα όλη την προεκλογική περίοδο και είναι πολύ δύσκολο, όπως ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, την επόμενη μέρα ακριβώς, όταν θα φτάσουμε να είναι παραδείγματος χάρη κατηγορούμενος ο κύριος Ανδρουλάκης για λόγους εθνικής ασφάλειας και να μην έχει μάθει ο ελληνικός λαός γιατί παρακολουθείτε, να πάμε την επόμενη μέρα εμείς θα πάμε με κλίμα συνεννόησης και συναλλαγής, αλλά αυτοί με τον τρόπο που λειτουργούν δεν μπορούν να διασφαλίσουν τίποτα την επόμενη μέρα. Λέμε λοιπόν εμείς, όχι θεωρητικά, πρακτικά. Το Σύνταγμα μας επιτρέπει, γιατί αυτό το πράγμα.
Σας επιτρέπει, αλλά με ποιους θα κάνετε κυβέρνηση?
Με αυτόν που θα δεχτεί κάποια συγκεκριμένη πρόταση που θα κάνουμε με συγκεκριμένα σημεία για τον τρόπο που κυβερνιέται η χώρα και τους βασικούς στόχους. Και όποιος θέλει έρχεται. και συζητάμε μετά τα πάντα.
Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Όταν αναφερθήκατε στο ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τσίπρα για την πρώτη Κυριακή, αλλά αν δεν είναι, όπως λέει ο ίδιος, αν δεν είναι πρώτο κόμμα, δεν θέλει προφανώς να υπάρξει μια κυβέρνηση μειοψηφίας ή μια κυβέρνηση ανοχής, όπως λέγεται. Λογικό δεν είναι αυτό?
Ναι.
Το πρώτο κόμμα θα κουβεντιάσετε για συνεργασία, όποιο και να είναι αυτό.
Επαναλαμβάνω ότι ο πρώτος...
Αλλιώς τα κουτιά δεν φτάνουν κιόλας δηλαδή.
Ναι, ακούστε, το πρώτο κόμμα λέει σήμερα, το φερόμενο ως πρώτο κόμμα, λέει σήμερα ο πρόεδρος μου ότι εγώ κοιτάω τη δεύτερη εκλογή, δεν με ενδιαφέρει η πρώτη. Με τον ενδιαφέρει για να πάρει ποσοστό που να μπορεί να τον κάνει αυτοδύναμο τη δεύτερη.
Ναι, ναι.
Λέει επίσης για την πρώτη Κυριακή ο κύριος Τσίπρας ότι εγώ δεν παίρνω στην ίδια κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν θα έρθουμε και θα πούμε, θα σας βάλουμε στην κυβέρνηση επικεφαλής, ενώ θα έχουν πει ότι δεν μπαίνουν σε τέτοια κυβέρνηση. Εμείς θα πούμε ποιο είναι το θέμα, ποια είναι η πλατφόρμα με την βάση την οποία θα μπορούσε να κυβερνηθεί η χώρα και ελάτε να κουβεντιάσουμε. Προφανώς, αν δεν έρθουν να κουβεντιάσουν, θα πάνε με την δική τους ευθύνη στη δεύτερη εκλογή. Δεν θα είναι δική μας η ευθύνη.
Προφανώς δεν σας το χρεώνει αυτό κανένας, προφανώς όχι. Εγώ να ρωτήσω κάτι, το ανέφερα και στο εισαγωγικό μιλώντας με τον Νίκο. Είχατε μια καλή μέρα πράγματι χθες, αλλά έχουμε παρατηρήσει και αποχωρήσεις, 5-6. Κάτι σηματοδοτούν αυτό. Και επίσης έχουμε
Σπυρόπουλος, η Ζέφυλλη Μαδάμα που είπε ότι δεν θα κατέβει υποψήφια.
Κάτι άλλο στη Βόρεια Ελλάδα, στην Γιάννενα κλπ. Δεν λέω ότι είναι μείζον θέμα αυτό, αλλά δείχνει ένα κλίμα. Και επίσης ακούμε και διαβάζουμε ότι οι σχέσεις του Προέδρου με την κοινωνική ομάδα δεν είναι και οι καλύτερες στο επίπεδο της συνεργασίας.
Λοιπόν...
Αυτό εσείς ως έμπειρος. Δεν ξέρω, δεν θέλω να ξέρω ότι αν είστε καθοδηγητής του Προέδρου. Ο Πρόεδρος έχει την
καθοδηγητής, δεν ήμουν ποτέ κανένας
Πρόεδρος. Καλά, εντάξει, παλιότερα ήσασταν και ήσασταν και καλός. Αν αυτό είναι ένα κλίμα που μπορεί να σας δίνει μια προοπτική καλής, καλού πατήματος.
Θα σας πω λοιπόν, πολύ καθαρά, πρώτον.
Και καθαρά, ναι.
Σε ό,τι αφορά την κοινωνική ομάδα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι βουλευτές τρέχουν στις περιφέρειες τους και τρέχουν και στη Βουλή. Και παρά το ότι είμαστε λίγοι, κάνουμε ένα τιτάνιο έργο. Και αυτό το έργο το συντονίζει και το κατευθύνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά τις αποχωρήσεις, θέλω να είμαι πολύ σαφής. Πότε γίνεται ένα πρώτο θέμα, σχεδόν πρώτο θέμα στην πολιτική επικαιρότητα, θέματα ασήμαντα? Και να σας πω γιατί είναι ασήμαντο. Διότι αποχωρούν από ψηφοδέλτια που έχουν, αποχώρηση εννοείται από ψηφοδέλτιο που έχει εγκριθεί. Όταν οποιοδήποτε του είπε κάποιος ότι είναι μέσα στην πρόταση για να, αλλά είναι με την έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής, είναι φανερό ότι όταν αποχωρεί δεν είναι και μείζον γεγονός, γιατί καταθέσανε 1.400 υποψηφιότητες, προτείναμε 350 ανθρώπους χτες από μια φοβερή, και δεν ήταν καθόλου βέβαιο ότι αυτοί που λένε ότι αποχωρούν θα ήταν στην τελική πρόταση. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και αυτό γίνεται πρώτο θέμα. Δεν γίνεται πρώτο θέμα το ότι το ΠΑΣΟΚ κατεβάζει ψηφοδέλτια σχεδόν πλήρη σε όλη τη χώρα από τώρα, πιο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ που είναι τα κόμματα υποτίθεται εξουσία εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Αλλά γίνεται η κριτική σε εμάς για ασήμαντα πράγματα. Γιατί κάποιος από τους 1.400 είπε ότι εγώ δεν θα είμαι τελικά. Για τους διάφορους λόγους. Προσωπικούς, πολιτικούς, οτιδήποτε άλλο. Και αυτό θεωρείται ότι για τον ΠΑΣΟΚ είναι φθορά. Όταν χθες, αν βλέπατε πραγματικά και ήσασταν εκεί, τον ενθουσιασμό, τη συσπήρωση, την ενότητα που έδειξαν οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί, θα καταλάβετε γιατί το ΠΑΣΟΚ δικαιολογημένα θέλει να διπλασιάσει το ποσοστό του στις εθνικές εκλογές, κόντρα και στις μετρήσεις και σε οτιδήποτε λέγεται αυτή τη στιγμή. Και εγώ πιστεύω ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει μεγάλη συσπήρωση. Με ξέρετε πολύ καλά ότι δεν λέω λόγια. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα. Έχω πάει ήδη σε 4-5 νομούς. Σας πληροφορώ ότι αυτό που υπάρχει τώρα δεν υπήρχε την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση ούτε κατά διάνοια. Άρα λοιπόν, επειδή το ΠΑΣΟΚ αυτή τη φορά θα κάνει εκλογές, μην το υποτιμήσει κανείς. Γιατί θα βρεθεί προεκπλήξεων. Έχει να κάνει εκλογές από το 2012.
Τώρα, πριν πάμε στους τίτλους, να κάνω ένα ερώτημα, Νίκο, ακόμα σε σχέση με ένα πολιτικό ζήτημα που φαίνεται ότι είναι στη δικαιοσύνη μόνο, αλλά είναι στην πολιτική αντεπαράθεση κάθε μέρα αυτό των υποκλοπών. Εκεί φαίνεται λίγο να σας πήρε την μπάλα από τα πόδια ο Τσίπρας. Δηλαδή, ενώ είσαστε θύμα των παρακολουθήσεων ο πρόεδρός σας, οι πρωτοβουλίες και το αποτέλεσμα έδειξε ότι ήταν τελικά μια κόντρα. Εξελίχθηκε αυτό ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα.
Κοιτάξτε, τα θέματα δημοκρατίας, κύριε Τελατόλα, δεν λύνονται με ποδοσφαιρικούς όρους. ποιος παίρνει την μπάλα από ποιον. Υπάρχει η απόλυτα θεσμική τοποθέτηση, πρακτική, παρότι αφορούσε τον ίδιο, από την πρώτη μέρα του κυρίου Ανδρουλάκη μέχρι τώρα, χωρίς μεγάλες φωνές, χωρίς, αλλά βάζοντας πάντα τα θέματα της λειτουργίας της δημοκρατίας και των θεσμών απέναντι σε μια θεσμική εκτροπή που επιχειρήθηκε και επιχειρεί και η κυβέρνηση και που ο κύριος Τσίπρας το εκμεταλλεύεται, γιατί με τον ίδιο τρόπο κυβέρνηση και ο ίδιος προηγούμενα, την προηγούμενη φορά. Άρα λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτό το πινκ-πονκ της πόλωσης σε ένα θέμα το οποίο εμείς το αξιολογούμε ως ένα από τα τρία βασικά θέματα μαζί με την οικονομία και τα εθνικά θέματα της ατζέντας των εκλογών και του τρόπου που θα πάμε στις εκλογές και το τι θα πρέπει να έχει λύσει η δικαιοσύνη μέχρι τις εκλογές και το τι έπρεπε να έχει πει ο Πρωθυπουργός πριν από τις εκλογές, ενώ έχει κηρύξει σιωπητήριο από εδώ μέχρι εκεί που δεν φτάνει, ας πούμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να βρισκόμαστε και υπόλογοι γι' αυτό, όμως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλη μέθοδο από τη θεσμική και την προστασία της δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι που είδατε προχτές. Γιατί σας πληροφορώ ότι τα παιδιά που είναι από 17 χρονών πια που ψηφίζουν μέχρι 25 θα πάνε εκδρομή στις εκλογές βλέποντας αυτό το θέαμα. Και εμείς αυτή την εκδρομή δεν τη θέλουμε. Θέλουμε να πάνε στην κάλπη. Και στην κάλπη να πάνε στην Ιδρά να ψηφίσουν για το μέλλον της χώρας.
Τώρα θέλω να σας παρακαλέσω, κύριε Σκανδαλίδη, επειδή θέλουμε να έχουμε και ένα σχόλιο σας για την οικονομία και την πορεία έτσι, της yeah. και για το αν είναι ένας κίνδυνος αυτή η μακρά προεκλογική περίοδος που θα υπάρξει, ιδίως αν έχουμε δύο κάλπες, μία με την απλή αναλογική και μία με την ενισχυμένη. Θέλουμε να μας πείτε στη συνέχεια πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα και ποιες είναι οι προτάσεις σας. Θα σας πάρουμε δηλαδή...
Να το κρατήσω ανοιχτό, όχι να το κλείσω.
Όχι, θα σας πάρουμε πάλι σε 3-4-5 λεπτά. Ωραία. Πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με τον τομεάρχη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κινήματος, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη, και με αυτή την ιδιότητά σας του τομεάρχη οικονομικών του κόμματος, κύριε Σκανδαλίδη. Θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε τη μέχρι σήμερα πορεία της οικονομίας. Η κυβέρνηση λέει ότι στο εξωτερικό θαυμάζουν την μέχρι τώρα πορεία της χώρας αυτά τα 3-4 χρόνια.
Προβλέπει μάλιστα, και αναβάθμιση.
Ναι, προβλέπει. Έγινε μια πρώτη αναβάθμιση από τον Νίκο Φίτς και προβλέπει ότι θα πάρει και την επενδυτική βαθμίδα, όπως σωστά θυμίζει ο Αντώνης Δελατόλα, στο επόμενο διάστημα. Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο η μακρά προεκλογική περίοδος να βλάψει την οικονομία και η επενδυτική βαθμίδα από τη μια, από την άλλη όμως η ακρίβεια, οι δυσκολίες για τα νοικοκυριά. Πώς τοποθετείτε το ΠΑΣΟΚ και τι προτείνει?
Καταρχήν για την επενδυτική βαθμίδα δεν έχω να πω τίποτα, διότι όλο έρχεται και όλο και δεν έρχεται. Δηλαδή εδώ και 2 χρόνια ακόμη για την επενδυτική βαθμίδα. Θα γίνει τότε. Τώρα η αναβάθμιση που έγινε είναι η επόμενη. Φτάνει στο σημείο που ήταν το 2019. Αυτό έγινε τώρα. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι ότι αυτή η επιδοματική πολιτική δεν αφήνει αποτύπωμα στη δομή της οικονομίας και της ανάπτυξης. Δεν αφήνει δηλαδή, δεν φέρνει τις αλλαγές που απαιτούνται. Πάμε στην πεπατημένη με αποτέλεσμα αυτά τα χρήματα που δίνονται να πηγαίνουν στράφη. Και παράλληλα να μην καλύπτουν και τις ανάγκες που έχει ο λαός. Δηλαδή υπάρχουν θεσμοί μέσα από τους οποίους θα μπορούσε να γίνει αυτή η διανομή του υποτίθεται του δημοσιονομικού χώρου που εξασφαλίζεται. Παραδείγματος χάρη, σας λέω, αν ας πούμε αντί για μόνο την αύξηση του κατώτατου μισθού που σωστά είναι και πρέπει να γίνει και όσο γίνεται περισσότερο, γιατί δεν κατοχυρώνει ξανά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις όπου επιχειρηματίες και εργαζόμενοι μαζί αποφασίζουν το ποσοστό. Αντί για το καλάθι του νοικοκυριού, γιατί δεν αποφασίζουν τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής που είναι μια δομική πρόταση. Αντί να κάνουν προνοιακές πολιτικές, γιατί δεν δίνουν στην αυτοδιοίκηση που είναι αυτή που ασκεί την προνοιακή πολιτική μέσα από τους θεσμούς που έχουμε φτιάξει εμείς. Γιατί δεν γίνεται ανακατανομή στον προϋπολογισμό υπέρ του ΕΣΥ, παρά έχουν δίνουν περίπου τα ίδια χρήματα που δίνανε την περσινή χρονιά, ενώ οι ανάγκες όλοι ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες. Έχουμε διαφορά φιλοσοφίας. Δεν λέω ότι άλλες κυβερνήσεις δεν κάνανε προεκλογικές παροχές, αλλά όταν σήμερα φτάνει το δώσε μου και εμένα μπάρμπα και παράλληλα κάνουν επιλογές όπως αυτές με τα αυθαίρετα, αλλά κυρίως αυτές που μπορεί να χτίζεις σε κάτω από τέσσερα στρέμματα χωρίς πολλές διατυπώσεις.
Καλά, τα έχουμε δει αυτά όλα χρόνια τώρα.
Έχουν κάνει και άλλες κυβερνήσεις.
Τα επιδόματα και τα προνομικά και τα λοιπά.
Όχι, επιδόματα αυτή τη σειρά. Κάθε μήνα μας περισσεύουν 5 φράγκα και τα δίνουμε ψυχία στους, σε αυτούς που νομίζουμε ότι έχουν ανάγκη ή και σε όλους μαζί, γιατί συνήθως είναι οριζόντιες οι παροχές.
Σε ό,τι αφορά την μείωση του ΦΠΑ και τα λοιπά ή του ειδικού φόρου, έχουν απαντήσει 100 φορές ότι έτσι λένε ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
Πώς δεν βγαίνει ο λογαριασμός και πού τα βρίσκουν αυτά που τα δίνουν τώρα, δεν είναι από τους φόρους. Δεν είναι από τους φόρους, πώς δημιουργείται ο δημοσιονομικός χώρος. Από τη τσέπη τους είναι τα χρήματα, του ελληνικού λαού είναι τα χρήματα. Και θα μπορούσαν να γίνουν έτσι, όπως επίσης είναι στη διακριτική τους ευκαιρία να ανατρέψουν τις κατανομές που κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης και να δώσουν στο ΕΣΥ τη μερίδα του λέοντος και να έχουμε επιτέλους υγεία για όλους τους Έλληνες. Δεν το κάνουν όμως. Αφήσαν στον προϋπολογισμό τα μεγέθη τα ίδια περίπου τα περσινά. Την πεπατημένη πάνε και ο κύριος του Σταϊκούρας βγαίνει κάθε φορά και λέει: πήρα σήμερα 10 μέτρα. Και έρχεται στη Βουλή και λέει: στα 40 που θα σας τα ξαναπώ, πήρα άλλα 10 μέτρα. Δηλαδή, ακούστε, αυτό δεν είναι συμπεριφορά μιας υπεύθυνης κυβέρνησης για το τι θα μπορεί να συμβεί στη χώρα αύριο με μια νέα οικονομική κρίση, γιατί το μοντέλο δεν αντέχει άλλο αυτού του τύπου τις πολιτικές.
Και λοιπόν, να κλείσουμε, κύριε Σκανδαλίδη, με μια ερώτηση και μια σύντομη απάντηση, παρακαλώ, για τα εθνικά μας σε σχέση με την Τουρκία, τις προκλήσεις Ερντογάν για τη Θράκη. Και αν εκτιμάτε ότι θα έχουμε πρόβλημα ενός επεισοδίου μέχρι τις εκλογές.
Είχαμε σήμερα και αυτή την άτυχη στιγμή της πτώσης του Μιράζ.
Τελικά τους βρήκανε τους ανθρώπους.
Μέχρι όχι ακόμα, δεν έχουμε πριν λίγο.
Ας ελπίζουμε θα τους βρουν. Λοιπόν, ακούστε για τα εθνικά θέματα. Η στάση μας ήταν πάντα θετική. Είτε ψηφίζαμε τις συμφωνίες για τους εξοπλισμούς, είτε ψηφίζαμε, είτε υποστηρίζαμε την πολιτική που κάνει η κυβέρνηση για τις εναλλακτικές μορφές, ας πούμε, είτε αν θέλετε τις συμμαχίες που διαμορφώνονται, τις καινούργιες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου κλπ. Σε όλα αυτά συμφωνούσαμε. Θέλαμε να είναι πιο επιθετική απέναντι στην Άγκυρα σε ό,τι αφορά κυρίως τα θέματα των εξοπλισμών από την Ευρώπη και τα θέματα της διαχείρισης στο ΝΑΤΟ. Αλλά εμείς στα εθνικά θέματα στεκόμαστε πάντα με πολύ υπεύθυνο τρόπο και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε παρά το ότι έχουμε μερικές διαφορετικές απόψεις που αν ο κύριος Πρωθυπουργός ήθελε να φτιάξει ένα εθνικό μέτωπο και να κλιμακωθούν οι στόχοι μας, οι σύγχρονοι στόχοι μας με βάση τις αλλαγές που γίνονται στην περιοχή, εμείς είμαστε στη διάθεσή του και ταυτόχρονα του έχουμε πει να το κάνει. Δεν το κάνει, θέλει μόνος του να πάρει την ευθύνη και να προχωρήσει η χώρα. Μπορεί να είναι δικαίωμά του ως Πρωθυπουργού, αλλά νομίζω ότι θα βλάψει τη χώρα αυτή η μονομερής πολιτική. Εμείς λοιπόν λέμε ότι στις προκλήσεις του Ερντογάν πρέπει να είμαστε πολύ επιθετικοί. Ποτέ πολιτική κατευνασμού δεν πέτυχε.
Μάλιστα.
Και να πω ότι δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνει ο κύριος Ερντογάν οποιοδήποτε επεισόδιο, ακόμα και σε αυτή τη φάση της οξυμένης αντιπαράθεσης.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη, που θα είναι και πάλι υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Σκανδαλίδη.